Volodymyr Zelensky ale tun ye kanbɔ k'a fɔ ko ale ni Donald Trump ka nin ɲɔgɔn ye in ye tamasiyɛ ɲumanba ye, jan ko ko a bɛ kɛ yɛrɛ yanni Etats-Unis jamana ɲɛma o ni Vladimir Putin olu ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ ka se ka boloda. Donald Trump ale tun ye kanbɔ arabadon a ka ministiri lajɛrɛ sen fɛ ka a sinsin Etats-Unis ani Ukraine olu ka a bɛnkan kan o mun bɛna tali kɛ Ukraine ka dugujukɔrɔ nafolo kan. Donald Trump tun ye kanbɔ k'a fɔ ko o bɛna kɛ sababu ye Etats-Unis ka se ka dugu kolo nafamabaw sɔrɔ ani fɛn wɛrɛw ka bɔ Ukraine yɔrɔ cogo min na ka se ka u ka musaka bɔlenw ani maramafɛnw dilen Ukraine ma ka o mɔnɔbɔ. K'a fara o sɔrɔko bɛnkan in kan, ɲɔgɔn ye in sen fɛ kuma ka kan ka kɛ fana Ukraine ka lakanako ta fan fɛ, sabula Ukraine jamana ɲɛma ale tun ye kanbɔ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ Kiev ko ale bɛna i sinsin cogo min na Etats-Unis ka se ka layidu ta Ukraine ka lakanako ta fan fɛ. Nga o babu kan yanni ɲɔgɔn ye in cɛ, Donald Trump tun ye kanbɔ a ka ministiri lajɛrɛ sen fɛ ko Europe de ka kan ka layidu ta Ukraine ka lakanako ta fan fɛ, sabula ko o ye Ukraine sigiɲɔgɔn ye, ka fara o kan ko Ukraine ka kan ka ɲina a doni yɛrɛ kɔ OTAN kɔnɔna la, sabula ko o kuma ko yɛrɛ de nana ni Ukraine ani Rusi ka kɛlɛ daminɛli bɛɛ ye.